Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Gutenbergov odgovor, emisiju o domaćoj književnosti u kojoj danas predstavljamo dve nove pesničke knjige. Reč je o novoj knjizi Bojane Stojanović-Pantović, Povreda Beline i Bojana Vasića Brid. U pitanju su pesnici različite generacije i različitih poetika, a mi za sve one koji vole poeziju i daju joj poverenje, pozivamo vas dakle da ostanete sa nama u narednih sat vremena.
Povreda Beline. 22. juna 2019. godine, jesam li bliža tebi ili si ti još dalje od mene u ovoj letnjoj sparini, u kojoj nema više sna koje liči na javu, niti obratno, gde reč ne zamenjuje drugu reč, već iza i ispred nje mirio je nepostojanje, progonstvo metafore. Zaustavljen rečni tok koji nikako da stigne svom ušću. Gde nastane pesma, tu više nisam ja, već povreda Beline. Transfuzija šumova i mirisa, konačni opraštaj iza zatvorenih vrata.
Čuli smo pesmu Povreda Beline iz istoimene pesničke knjige nove šeste po redu Bojane Stojanović-Pantović u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Bojana je naša današnja gošća. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Belina, pa i Povreda Beline, nosi izuzetan simbolički potencijal i mogla bi se u ovoj vašoj knjizi, čini mi se, posmatrati u jednom luku od malarmeovske tradicije, ženskog principa pa do nekog antropološkog horizonta šireg. Šta je vama prevashodno bilo neko zaleđe kada je reč o ovom pojmu?
Sve to što ste rekli je tačno i ta sintagma se zaista kreće u tom nekom rasponu. Dodala bih samo da sama Belina može u ovom slučaju da podrazumeva isto tako belinu čaršava, belinu pokrova. Znači ono što je vezano za, s jedne strane, za čistotu, znači može biti recimo neka venčana haljina, može biti nešto što je povezano sa veoma pozitivnim osjećanjima, sa radošću, sa srećom, sa mladošću ako hoćete, i s druge strane sa zapravo zamiranjem i sa smrću. I isto tako belina ima jedno specifično značenje ovde, a to je, ja mislim, to zamrzavanje sećanja. Jer u prethodnim svojim knjigama i u Obruču i lekciji o smrti, ja sam i u onim prethodnim, naravno, pre toga, uglavnom pisala o toj prolaznosti vremenskoj i fenomenima, kako da kažem, iskrsavanja sećanja u pojedinim trenucima. Ovde se nekako čini da posle ove prethodne zbirke, kao da sam nagovestila nekim pesmama iz zbirke u Obruču, da će to sećanje biti u jednom trenutku prekinuto i da će ono biti zamrznuto. I kao da je to taj led, taj kristal, ta belina, da na neki način pokušavam da zaborav koji je, kako je to Branko Miljković baš u svojoj pesmi More pre nego usmim govorio, jeli, da nismo ni postojali, ni dan vas više ne poznaje, parafraziram ovaj, u nekoj ravni u kojoj je taj zaborav prekrio sve, znači prekrio sve kao sneg, bukvalno, pokušavam da se na neki način izvučem na površinu, jer se i to moje pesničko ja, kako ja ovde kažem, povređuje time. Znači, ostaje samo ta povreda belina, odnosno taj pokušaj da se rečju, jeli ta nemost i ta tišina snega, odnosno zamrzavanja, prekine.
Ta ambivalentnost same beline, koja je ovde prevashodno vezana za zaborav, ali zaborav kao između ostalog i postojanje, ona nosi i nešto što je željeno, kako ste vi rekli, ali i neželjeno. I čini mi se da i u ovoj vašoj knjizi, kao i u prethodnima, postoji raspon osjećanja u toj ambivalenciji između nečega što je umirujuće, smirujuće za pesničkog subjekta i za čitaoca, a opet na drugoj strani je nešto jezovito. I ovde u jednoj pesmi pominjete strah kao moćno oružje kojim preti džinovski bor. I baš taj strah je nešto što obeležava, rekla bih, i ove prethodne knjige. O čemu je reč?
Pa to je svakako taj egzistencijalni i individualni strah, strah na nivou nekih, ako hoćete, svakodnevnih situacija, neka anksioznost koju savremeni čovek ima.
Ali koji se ne gubi u toj
ali svog, koje se nikako ne gubi, nego
da
se naravno nastavlja da traje i nastavlja da se širi zapravo planetarno. I u ovoj knjizi ja sam pokušala da povežem jedan motiv koji do sadašnji tumači, čini mi se i svi vi koji ste čitali knjigu, niste uočili, jeste motiv drveta koje se neprestano pojavljuje od početka, od tog nekog ciklusa uvodnog, jeli sa tim urbanim motivima, ali stalno je tu neko drvo. Kasnije u ovom poslednjem ciklusu koji je vezan za slike prirode i za neku projekciju osjećanja tih jezovitih, tih oniričkih, kojih se ja nikada ne odričem, jer smatram da dugujem toj tradiciji i dosta sam inspirisana njome, a i sama tome naginjem. I smatram da je to određeni kvalitet moje poezije koju neki drugi pesnici i pesnikinje nemaju danas. Postaje, znači, nešto što gde se uslovno rečeno, jeli, tu projektuje, simbolizuje sama pesnički subjekt, junakinja, jedinka, kako god, čovek, znači čovek u onom univerzalnom smislu reči, jeli, tu su breze, tu su borovi, znači to se može u izvesnom smislu povezati sa tradicijom crnjanskog i sa njegovim sumatraizmom, odnosno sa nekim grljenjem drveća i ovo što ste kazali, ta želja da se ovaj smiri lirski subjekt duševno i da to na neki način posreduje čitaocu, jeste eto ta slika grljenja tog drveća, znači da smo što bliži njima dok na neki način ne postanemo, dok se ne preobučemo u to drveće. Tako da sam ja pokušala da to urbano i da kažemo prirodno, znači tu kulturu i tu naturu na neki način povežem preko tog motiva.
Kada ste pomenuli drvo, evo već i u uvodnoj pesmi pominju se gnezda na dimnjaku gde stanari današnjeg vremena zapravo žive. Tako izgleda grad. Grad je ovde u ovoj uvodnoj pesmi gotovo nihilistički obojen, jedan distopijski prostor i ambijent. Međutim, rekla bih da zapravo u celom prvom ciklusu tih gradskih komada postoji jedna orkestracija različitih osjećanja i doživljaja, između ostalog i grada. On je s jedne strane hladan, s druge strane u nekoj drugoj pesmi ga prisvajate. Ili govorite o nekim motivima više kućnim, dvorišnim i tako dalje. S jedne strane mi se učinilo da je to kontrapunkt Pavlovićevoj pesmi Odbrana našeg grada. Prosto da nema nade s početka. A opet s druge strane, negde sam je u dosluhu videla i sa poezijom Novice Tadića. Kao jednog prostora koji je sav beznadežan. No vi ipak pravite, čini mi se, jednu oscilaciju. Kakvi su to doživljaji svi mogući jednog grada koji je stvaran i onirički, apstraktan i konkretan?
Da, to su slike ne samo jednog grada, već različitih gradova. Znači, nešto što ja vidim sa svog balkona i sa čim svakodnevno komuniciram, i s druge strane tu ima i drugih nekih stranih gradova i doživljaja koje se tu konkretno odvijaju. Moram priznati da je ova komparacija sa Pavlovićem zanimljiva, da mi to nije bilo na pameti, ali sa Novicom svakako postoje izvesne paralele. Naročito postoje paralele sa jednim brojem nemačkih ekspresionista, recimo sa nekim Benovim slikama, sa nekim Traklovim slikama, to su inače neki od mojih uzora i Hajmovih osobito, pa tu je negde i Baudelaire, znači tamo gde je grad nešto što može zaista da deluje zastrašujuće demonično, ali sam ja u ovoj knjizi svesno htela da se odmaknem od bilo kakvog intelektualiziranja i prevelikog upliva intertekstualnosti ako ona postoji. Znači tamo gde postoje neke intertekstualne naznake direktno, kao, ne znam, Disov rođendan, ima tu nešto i vezano za Crnjanskog i za neke druge pesnike. Htela sam da pojednostavim i zašto se zovu Mali gradski komadi, zato što sam htela da te slike budu jako efektne, da ne budu previše opterećene, zasićene metaforikom i da lakše komuniciraju sa čitaocem, jer sam stekla utisak da su ove moje dve prethodne knjige za neke bile možda preteške i onako malo prilično lekcija o smrti, osobito hermetična, tako da sam ovde svesno išla na jednostavniji pesnički izraz, pa samim tim, znači, i ti doživljaji koji su, kako kažete, nekad i prijatni, nekad su i iznenađujući, šokantni, isto tako anksiozni, ali vezani, znači, za različite situiranja subjekta i u vremenu i u prostoru, mislim da su bliska čitaocu, da se čitalac može probijati lako kroz njih.
Iako ću se vratiti na neke intertekstualne veze u drugom delu našeg razgovora, sada bih samo kratko se nadovezala na ovo što ste rekli, a to je upravo čitalac. Dakle, razmišljate o čitaocu?
Pa razmišljam o čitaocu, naravno, onda kad pogotovo dobijem eksplicitan feedback od pojedinih kolega, pojedinih pisaca, a drugo i ja sama osjećam da si negde dostigao neki nivo, neku granicu gde nešto moraš da menjaš. Jer ne može se stalno pisati isto i pre svega čovek želi prosto da se rastereti nekog teškog, gustog jezičkog tkanja, koji jeste stvarno bilo karakteristično, jer su ove prethodne knjige bili neka vrsta diptiha. Ova knjiga je nastajala, počela je u stvari da se oblikuje već kada je izašla ona prethodna knjiga. To je inače karakteristika moja, nekog mog stvaralačkog postupka, da pred kraj završetka prethodne knjige odmah počinjem da pišem novu i pokušavam da tu, eto, makar malo, ali ja mislim da ovde je to dosta vidljivo, da nešto promenim. Mislim, promena je za pesnika neophodna.
Shirley, it's quite exciting to be sleeping here in this living. Shirley, you're my reason to get out of bed before noon. Shirley, you know when we sat out on the fire escape talking. Shirley, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we are in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexual politics has left me all of a muddle. Surely, we're joined in the ideological cuddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Politics and pregnancy are divided as we empty our glasses. Evening classes. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning family? The people from your church agree it's not much of a career trying the handles of parts. Yeah.
čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Bojana Stojanović-Pantović, gošće Gutenbergovog odgovora. Nastavljamo o knjizi Povreda Beline. Pomenuli smo vreme kao važan okvir i orijentir u ovoj vašoj knjizi. Ja bih se još trenutak zadržala na prostoru, možda čak i na prepletu prostora i vremena, baš kada je reč o stvaranju pesme, tako pod naponom se zove pesma drugog ciklusa Čaure stiha, gde se između ostalog telesno i duhovno dovodi u vezu pri promišljanju kako pesma nastaje i kada nastaje. Ali tu se opet u jednoj pesmi Pomeranje govori o tome da li zaista putujemo ili sedimo u mestu. Mene je to opet podsjetilo na jednu pesmu Vaska Pope Odlazak, a čak i naredna Sudbina Kestena, gde se već referiše na njegov belutak. O kako je kontradiktornost ili paradoks u reči, budući da ta figura obeležava čak i eksplicitno u nekim vašim stihovima taj osnovni doživljaj sveta. A sada kada je reč o nastanku pesme, kako to vidite?
Pa to je doživljaj koji se formirao, eto, kako bih rekla, vi ste počeli analizu zbirke tim toposom ili motivom samoće. Znači, neke vrste potpune izolovanosti i psihičke i fizičke od ostalog sveta. I naravno u toj nekoj duhovnoj vertikali meni se nekako učinilo da to putovanje, koje inače u drugim pesmama vrlo eksplicitno dato je u nekim mojim prethodnim zbirkama, znači vidi se da su to pesme sa putopisnim motivom, ovde se taj putopis unutrašnji, znači one duhovne prirode, i zbog toga malo i pod uticajem onih Zenonovih aporija i tako dalje, nešto sam bila fascinirana time, znači kako se čovek negde duševno i duhovno kreće i kako je to vidljivo, eto, i na hartiji, ali nije na neki način spolja vidljivo. I to posvećivanje sebi iznutra, gledanje kroz prozor, znači to je bila jedna specifična situacija, prvo prostorno i posle kad je došla korona, ja sam isto tako često sedela, a kompjuter mi baš ovako pored prozora i gleda na jedno drvo. Znači ja sam stalno gledala u to drvo i često sam pisala i druge tekstove, ne samo poeziju, što me nagnalo, znači da kasnije, eto, i taj poslednji ciklus posvetim prirodnim motivima, opet u jednom stvarnom ambijentu u kome ja provodim vreme, ne ovde u Beogradu, nego na Zlatiboru, i to se tamo jasno vidi. Tu je taj moment neke slobode i nekakve opuštenosti, bez obzira na tu sve prisutnu anksioznost, kao jedno svetsko osjećanje. Danas, nekad je bio velšmerc, danas mislim da je to svetsko osjećanje anksioznosti.
Evo, taj paradoks možda najbolje ilustruju stihovi kao strela zaustavljena u večnom pokretu, sabirnica vremena.
Da.
A baš vreme kao takvo je možda i noseća tema trećeg ciklusa u godini koja ističe. Međutim, jedna linija koja se tu provlači upravo u pisanju pesme jeste u pesmi Tren, dovođenju u vezu i telesnog i duhovnog kada pesma nastaje. Kako se taj trenutak ospoljava?
Pa to je opet stvar različitih intuitivnih stanja. Znači, nekad zaista imam utisak da se vreme sabija u neku kapsulu i da jako, jako brzo teče. Nekad imam utisak, to je prosto osnovica i neke moderne literature, da je to vreme psihološko, da je to vreme diskontinuirano, ali ja pokušavam da ga upravo povežem sa tim nekim i telesnim manifestacijama i sa manifestacijama na liniji buđenje, san, znači, ili zaborav, sećanje i tako dalje. To što pripada zaboravu, treba se vratiti malo na moju prethodnu knjigu, određeni refleksi se ovde vide, znači taj gubitak porodice, gubitak najmilijih, raspad porodice, izolacija svih nas, znači jedno otuđenje koje je ovde sasvim jasno, i tu se, znači, po mom mišljenju vidi taj mali Kafkin dečak, na primjer, iz one moje knjige Lekcije o smrti, koji sedi, piše, crta i niko na njega ne obraća pažnju, znači on je samo tako zabeležen i kao da, eto, ta beleška o tom stanju postoji, a da vreme na neki način nas i natkriljuje, a istovremeno mi smo u stanju kroz pisanje da ga prilagodimo
da
sebi.
Bude, kad ste već pomenuli da. Prethodnu zbirku u obruču, a zapravo je nekako možda inverzno da smo mi u obruču vremena.
Da, da, da.
E sada, tu ima jedna pesma, Aorist, koja takođe govori o vremenu, no ona je kritički intonirana, pre svega na poeziju koja se danas piše ili kako se danas, recimo, razmišlja o vremenu sa nekom drugačijom perspektivom ili pristupom tome. Kakav odnos imate prema poeziji savremeno i danas uopšte i vidite li neke razlike, ne samo od kad ste vi počeli da objavljujete, nego baš u ovom trenutku, zašto begavaju aorist pesnici?
Pa oni jednostavno ne žele nikakav arsenal nekih arhaičnih, gramatički zastarelih formi, jer smatraju da to pripada prošlosti. Tako sam ja bar razumela iz razgovora sa tim nekim mlađim pesnicima. Znači, postoje te radionice kreativne gde se svesno govori, znači, koji izbor reči, iz kog domena se uzimaju i tako dalje. Ima danas vrlo talentovanih pesnika i pesnikinja, te najmlađe generacije. Mnogo toga se meni dopada, ali imam utisak da je njihova vrednost pre svega na tom površinskom planu, znači zanimljive slike, šokantne, vrlo su kritički angažovani, okrenuti prema ovoj stvarnosti, znači za njih prošlost praktično i ne postoji i za to se ne zanimaju. Tako da, sem pojedinih, vrlo malo, jedan broj koji su pod uticajem te modernističke tradicije. I to, ovo je na neki način jedna moja kritička primetba. Sam bila na nekoj književnoj večeri i baš gde su gostovali mladi crnogorski pesnici i pesnikinje, pa sam to tamo primetila, baš kod njih gde su oni to javno rekli, otvoreno. Nama se nikako ne savetuje korišćenje, recimo, aorista, pluskvamperfekta i takvih nekih gramatičkih glagolskih oblika. Međutim, onda, naravno, meni je to poslužilo da se poigram sa svojim fascinacijama, znači ono o čemu je pisao Helderlin, ono o čemu je pisali Rilke i veliki pesnici, znači tamo gde je vreme formira biće, gde biće izaziva vreme i obratno, ili bi, naravno, sam bitak. Smatram da je to nešto što pomalo ima jednu religioznu dimenziju, jednu teološku dimenziju, ali to je od uvek, po mom mišljenju, bila vrednost nekakve važne, velike poezije.
I nekako time i da zaokružimo ovaj razgovor, budući da se i to vreme otvara na drugačiji način u posljednjem ciklusu, Zlato osvetljeno iznutra, odlazi se iz grada, iz urbanog prostora ka prirodi, ali čini mi se da i neka svetlost postoji u gradaci, da je komponovana vaša knjiga iz mraka da se ide ka svetlosti, pa i ovo Zlato osvetljeno iznutra govori o tome.
Jeste, u pravu ste, to je slična neka linija kao iz zbirke Isijavanje. To je moja treća zbirka i tu je isto tako sve dato u tim crno-belim kontrastnim valerima i tamo i stoji nekakav moto, jeli, da sve zapravo, da svetlost potiče iz mraka, kao da se i ovde to vidi. Ne bih rekla da je to svesno, svesno je komponovana zbirka, ali vrlo je teško meni kao nekome ko je istovremeno i kritičar i priča o tuđim knjigama da sad samo analizira u toj meri svoje tekstove, ali jeste, to je tačno i sa završnom ovom prozaidom Doba neolita tu se na neki način uspostavlja taj, eto tako, mitski prostor koji
I ova pesma, upravo koju ćemo čuti, ja predlažem da je pročitate za kraj našeg razgovora, sjedinjuje između ostalog i ženski princip o kojem ćemo morati nekom drugom prilikom da kažemo više, koji se također provlači u ovoj vašoj knjizi. Izvolite, slušam.
Doba neolita. Žute padine, ravnine, pločnik, Kosovo, kuće od trske i postelje od graba, na koje bismo mogli da spavamo pod otvorenim nebom ovo kasnog avgusta. Riđa trava kao lisičja njuška vraća nas u doba neolita kad su vladale žene, majke i ćerke bez oružja, okupane u plavetnilo ritmičnih pokreta, plemenite i bremenite kao figurine na tvom dlanu. Okrugla, kao stvrdnuta gljiva, modro-ljubičasta kao čokoti grožđa, s očima šljiva, tvojih, svijena uz ognjište, na kolenima, na rastanku.
Ever since you've been around, I travel the world, but only to track you down. I had to stop falling in love, 'cause all that I got is never enough. And I find, baby, push comes to shove, pain never hurt me like love did. Pain never hurt me like love.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Neće biti ljubljenja tom, samo pjesma.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Veče. Iako dugo voziš kroz mokro veče, visoko i gusto kao konoplja, prebrzo, za sumrak i put ne mnogo širi od tvojih točkova, nikako da izađeš iz sebe. Po licu su ti povaljani briga, umorni kantarion i jara pšenica, u disanju pokrenuta mala klizišta, usna iskrivljena u srp, zabodenu čamov dovratak. I svuda stižeš prerano, smirene krošnje gutaju te kao da su vučija utroba, osjećaš kako se iz napuklih slatkih breskvi širi mir iz bolničkog hodnika. Nikako da odahneš, otvoriš oči i ugledaš stvari. Vagu za merenje krastavaca, svrhu, očišćen ambar. Nikako da izvučeš oštricu usne iz nemosti trošnih dasaka.
Evo, imamo prilike da čujemo i stihove Bojana Vasića. Bojane, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan.
Reč je o knjizi izabranih pesama pod nazivom Brid, koje su objavljene u edici Antićevi dani povodom nagrade Kulturni centar Novog Sada. I izbor je sačinio Ivan Antić iz vaših dosadašnjih pesničkih knjiga Srča, Tomato, Iktus, Trinez, Detroit, Wolfram i Toplo bilje. U intervjuima i izjavama ste govorili da je i taj izbor iznenađenje za vas, a između ostalog i svaka nova pesnička knjiga koju pristupate i vi sami kao pesnik pristupate sa nekom vrstom iznenađenja. Ali u čemu bi se ono ogledalo, hajde tako da kažem, ili sastojalo? Šta je ono što pre svega očekujete od sebe kao pesnika? Evo, možemo govoriti o tome s obzirom na to da je i ovo presek već dugogodišnjeg vašeg stvaralaštva.
Pa može tako da se kaže. Mislim da je dobra reč iznenađenje, jer da nema tog iznenađenja, da tog, nema tog aspekta uzbudljivosti, otkrivanja nepoznatog, mislim da ne bih imao toliko motivacije da pišem. Kada bih već unapred imao zadat plan i postupao po njemu i sad uradio nekih 40-45 tekstova na osnovu tog plana, mislim da ne bih ni pisao. Naročito ne bih pisao poeziju, možda je sa prozom drugačije. Ali volim da krenem da pišem i nakon nekih 30-ak tekstova osetim kakav će biti koncept knjige. Znači, do tog koncepta dolazi spontano, ali posle 30-ak recimo pesama, kada se on sam formira, sledeće pesme se pišu po njemu i on zaokružuje zbirku. I sve što se ne uklapa taj koncept ostaje negde sa strane. Ista priča je bila i sa ovim izborom. Kada bih ja radio ovaj izbor, mislim da bi on bio meni samom puno dosadniji. I želeo sam, kao svaka prethodna zbirka, da me i ova knjiga, ovaj izbor iznenadi. I zato sam želeo da neko ko dobro poznaje moju poeziju, kao što je to Ivan Antić, uradi taj izbor. I da on za mene bude potpuno nova knjiga i da mi moja dosadašnja napisana poezija bude barem malo nepoznatija nego što bi to bila da sam ja radio taj izbor.
Svakako izbor daje dobar presek da se govori o nekim glavnim pesničkim temama, između ostalog i onome što je ili što bi se moglo nazvati konstantom i onim promenama, no 30 pesama, malo pre ste rekli, ali nije malo 30 pesama.
Nije malo, prosto dozvoljavam sebi da pišem koliko god treba. To je gotovo cela zbirka, ali neke pesme otpadnu odatle, recimo možda 20-25 pesama koji čine neko jezgro, koje opet želim, puštam to, pišem toliko pesama unapred, da bi taj koncept bio malo labaviji. Jer kada bi on bio prečvrst, sve te pesme bi bile nekako na isti kalup.
Kada sada to kažete, kako pristupate onda jeziku, odnosno stihu, građenju pesme, s obzirom na to da Ivan Antić kaže da se vaša pesma pre svega je specifičan režim disanja. On to posmatra kroz sintaksičke celine koje vi razbijate i čitalac ima iskustvo, odnosno stiče iskustvo saplitanja, ali on uči zapravo da čita pesmu na taj način sintaksički razlomljenu. Dakle, šta je sada to? Gde je to ta granica između ovoga što ste rekli, neke slobode stvaranja i opet nekog koncepta, pesme, zbirke, načina kako se ona gradi?
Pa možemo da nastavimo eto sa pregleda, sa izbora, znači jedan makroplan preko koncepta svake knjige skroz do nivoa sa tih semantičkih i sintaksičkih celina koje Ivan pominje u pogovoru. Ja volim da sloboda bude koncept. Mislim, to ovako zvuči kao oksimoron, ali mora u toj slobodi da postoji, to nije permisivnost, to je sloboda da bi se postiglo nešto i u toj slobodi mora da postoji disciplina, ali disciplina koju sama logika te slobode nameće meni. I pišem prilično spontano. I kao što želim da me iznenadi knjiga i zbirka, tako želim da me iznenadi stih. Jer i sama slika dolazi mi spontano, kao što se javlja emocija. Vi emociju ne stvarate, vi emociju registrujete. I isto tako izbegavam nešto što je suviše jasno. I to bi mi bilo previše dosadno. I zato opet te celine, to disanje Ivan koje pominje, to su ritmičke celine. I ritmika mi je izuzetno važna, ali je što se tiče sad sa aspekta tumačenja, izuzetno teško čitati, izuzetno teško tumačiti ritam. A on je kod mene uz emociju najvažniji.
Pomenuli ste takođe i da izbegavate ono što je već viđeno, tako da kažem, ili što je po vašem mišljenju dosadno. I sad mogli bi se tu izdvojiti niz, zapravo, zaista niz stihova koji bi ovo mogli da ilustruju. Ali evo, ja ću baš izdvojiti recimo jedan: Gospode, tvoj dom će samo za kratko biti kisela mušica u crvenom oku grada. Ili recimo, povodom naslova Brid, u jednoj pesmi kažete: Bridi neoprezni nokat leta i puni se sutonom. Sad sam ja ovo odvojila samo kao ilustraciju nastanka pesničke slike, odnosno kako dovodite u vezu ta poređenja? Šta je ta neka osnovna asocijativnost? Koliko zapravo u tome imate slobode, a koliko je to promišljeno?
Pa konkretno oba ova primjera su iz knjige Detroit, koja je, kao i prethodne dve, pod veoma jakim uticajem ne samo nadrealizma, generalno modernizma, raznih modernističkih i avangardističkih pravaca, ali prvenstveno nadrealizma. I ne bih mogao da kažem da je to automatsko pisanje, ali opet to je neka vrsta discipline u slobodi koju tražim. Ta slika mora da ima logiku. Ta slika nije prazna, nije plutajuća. Ima svoju logiku, ali želim da ta logika da bljesne i da bude iznenađujuća. I kad pišem, to je ono što želim da postignem. Ali to se ne postiže automatski. Možda neki zametak te slike se javi automatski, ali kroz drugo, treće, peto, deseto čitanje, vi vidite koji su suvišni elementi u toj slici.
Mi bismo također mogli da kažemo da su određene pesme ili zbirka nastale na postmodernističkom tragu, dakle, jednog odnosa između jezika i stvarnosti, ali i same stvarnosti koja se posmatra hladno, distancirano, pa čak bih rekla ne samo za tu knjigu, nego i za druge vaše, da postoji jedna slika distopije. Stvarnost, dakle, kao distopija. Kako vidite tu stvarnost? Ona se menjala ovde kroz vaše zbirke. Pomenuću ja i neke stihove, ali kako je sagledavate? Šta je ono što je neki okidač da se zapravo ona kao takvom reflektuje?
To je sad kompleksno pitanje. Najviše je obeležena moja prva knjiga postmodernizmom, idejama postmodernizma generalno i nekim pristupom koji bi mogao da se, šta god to značilo u poeziji, da se nazove postmodernističkim. Ali to je taj odnos između stvarnosti i jezika i neko nepoverenje, ne samo u stvarnost, nego u prosto mogućnost da se ona adekvatno jezički predstavi. To je nekako osnovni topos postmodernizma. I već kad je stvarnost postala rovita na neki način i dovedena u pitanje postupcima u prvoj knjizi, u drugoj je taj prostor slobode da se stvarnost prikaže ovako i onako bio mnogo širi. I baš to što ste pomenuli, ne postoji stvarnost, nego postoji konstantno neko natezanje, neki brid između utopijskog i distopijskog. Ono što se vidi kao prisutno distopijsko i nešto što se, čemu se strepi kao neprisutno utopijsko. I stvarnost je uhvaćena negde između, ali nikada nije stvarna, nego je obojena tom emocijom između ta dva polariteta koji su pojeli stvarnost.
A je se i sam doživljaj stvarnosti menjao? Sad ja to pitam, opet mogu izdvojiti neke stihove, recimo sva stvarnost je jednostavna i trošna, sazidana od belog naboja, vodene pare, a opet govor je napukla kora govora i tako dalje. S druge strane, nekad ona izgleda zastrašujuće, nepomično, to se više odnosi na vreme. O tome ćemo kasnije razgovarati. Koliko se doživljaj stvarnosti menjao kroz evo ovoliko vaših zbirki, 6 do sada?
Pa možda se 3 puta radikalno menja. Uh-huh. Ajde tako da, ako već mogu da brojim. Jer nije, mislim da se ne radi toliko o doživljaju, nego o pristupu. Ono što je konstanta kod mene, to je da imam jako određen pristup. I te pesme pišem prelomljenu kroz neko interesovanje za sad određenu temu ili za određenu emociju ili za određeni postupak i ona na neki način pozadinski diktira šta će se tu dogoditi. Ali ja ne želim da forsiram rezultat. Želim da vidim koji će biti rezultat. I možemo da navedimo možda neka 3, hajde tako kažem, poetska stanja. Možda to nisu postupci. Ali neko postmoderno stanje, povratak na modernizam u tim kašeovskim zbirkama, tako da ih nazovem, i na kraju u posljednjoj, možda i u pretposljednjoj zbirci, neka opet povratak na postmodernu liriku.
O tome ćemo nastaviti nakon muzike. J'avoue, je n'ai bavé pas vu, mon amour. Avant de voir où rendez-vous, mon amour.
Radio Beograd
Bojan Vasić, gost Guptenbergovog odgovora i izabrane pesme pod nazivom Bride, naša su tema. Evo, govorili smo o nekim poetičkim odlikama vaše poezije koje se mogu videti i ovde u ovom izboru kao preseku, ali treba svakako da pomenemo vreme kao jednu konstantu. Takođe, u svim ovim zbirkama često sam nailazila u stihovima da je vreme nepomično. S druge strane, opet se ta nepomičnost nekako opet oksimoronski teče. Hajde tako, kako drugačije tu kontradiktornost predstaviti. Zašto vreme je toliko vama izazovno?
Pa ne bih znao da kažem zašto, ali da jeste izazovno, mislim da je to osnovna kategorija koju iskušavam poetski još od svesno, još od prve knjige, gde dolazi do nekog opet postmodernističkog odbacivanja te progresističke trajektorije modernističke i gde se ulazi u neko postistorijsko stanje gde su sva vremena izmešana u neku nepomičnu sadašnjost. I prosto ta sadašnjost koja traje, ali nikuda ne vodi. To je taj oksimoron u stvari, da vreme traje, ali nema nikakav telos, nema nikakvu perspektivu ka kojoj ide. U ovim Kašeovskim zbirkama pokušao sam ja poetski da nametnem...
To su samizdati, samo da kažem.
Da, u samizdat knjigama, 4 naredne knjige, da na različite načine nametnem vremenu, to jest viđenju vremena i doživljaju i poetskom doživljaju vremena, da nametnem taj telos. A dok na kraju, dok se u Wolframu, to je sad 6. zbirka, se od toga odustaje i postoji neko ciklično ponavljanje vremena samog u sebi i na kraju ovo zatvaranje vremena u jedan vrt, što je isto tako u jedan vrt koji je utopijski, kao što je ta težnja za revolucionarnim i za promenom i za povratkom tom modernističkom nasljeđu u suštini utopijska. Da bi se vremenu dao neki kontrapunkt, druga tačka. I čim postoji druga tačka, može da se povuče jedna prava i po njoj može da se kreće. To je jedna od okosnica mog pesničkog projekta.
U vezi sa tim, čini mi se da od Wolframa ima, makar čitajući ovaj izbor, također razlike u prirodi pesničkog subjekta, odnosno on kao da postaje izraženiji u nekom smislu, u izvesnom smislu, vidljiviji. U onom nekom klasičnom smislu reči, kao što smo navikli da govorimo o pesničkom subjektu, nego što je to bilo u ranijim zbirkama. Šta je prelom bio da on ispliva ili dođe više do izražaja?
Pa opet možemo da krenemo kao kada smo govorili o stvarnosti, o aspektu stvarnosti. U Srči je opet tim postmodernizmom, kao što je razorena malo i sigurnost stvarnosti, tako je razorena i ta neupitna prisutnost lirskog subjekta u samoj poeziji. I sad svaka iduća knjiga je više, manje više depersonalizovana. I taj lirski subjekt je sve više i više nestajao, da bi na kraju u Detroitu nema direktnog lirskog subjekta, nego postoje neki lirski junaci, neke lirske persone, sve je preseljeno u treće lice. Posle tog zaokreta, izlaženja iz tog Kašeovskog perioda, opet se javlja lirski subjekat koji je sad i postmodernistički i posle tog modernističkog projekta kojeg progovara direktno. Znači, to je opet jedno sad treće izmeštanje posle perioda sumnje, posle perioda izražene depersonalizacije, pokušaj da se progovori direktno.
Gde spada Gubec? Gubec je u ovom prvom delu.
Gubec spada u lirske junake. On se pojavljuje u dve zbirke, u Iktusu i u Srči. U Srči nastaje, u Iktusu se još jednom prolazno pojavljuje. To je kao neki Petrica Kerempuh Krležin, jedan lirski junak koji nema svoju baladu, ali ima samo jedan ciklus u mojoj prvoj knjizi. I on je jedan lik koji sam izabrao da njime prikažem tu vrstu transistorijske ispresecanosti različitih vremenskih perioda i nemogućnosti da se iz toga izađe.
Redak je lik, zato smo ga i pomenuli, odnosno junak, i ostalo je samo toliko vremena da ipak još kažemo Kada je reč o pesničkom subjektu, toj promeni, promena je možda i od grada ka prirodi, osetnija, izraženija, posebno se vezuje vaša poezija za poetiku Aleksandra Ristovića. U kom su sada dosluhu, kako taj pesnički subjekt zapravo tu prirodu doživljava?
Pa već u prvoj knjizi postoji jedan ciklus pod nazivom Rural i to je bila konstanta mog interesovanja, ali jeste, bila je prigušena u prethodnim knjigama i sada je isplovila i u Wolframu, naročito sa Toplim biljem, u prvi plan. I sve to vreme i u prvoj knjizi i u ove posljednje dve mislim da je Aleksandar Ristović jedan neprizvani tihi junak koji je neka vrsta, kako da kažem, neprisutnog mentora moje poezije. I mislim da kakva je on bio pojava i lično i poetski, da je to uloga kakva mu i položaj kakav mu odgovara.
Zašto priroda?
Pa ne znam, možda zato što sam sa sela i uvek sam želeo da, i to je uvek bio moj prostor, i uvek sam želeo da o tom prostoru govorim poetski relevantno, poetski zrelo i moderno. To mi je uvek od početka pisanja bila kako da kažem, ambicija, da to postignu.
Želimo uspeha i dalje u pesničkom stvaralaštvu, u novim temama, u starim temama. Svakako hvala na razgovoru u Gutenbergovom odgovoru.
Hvala puno.
Naš gost je bio pesnik Bojan Vasić, a tema izabrane pesme Brid u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Ekipa koja je realizovala današnji Gutenbergov odgovor su Milenko Mićanović, realizacija tona, Rada Ćorović, organizatorka emisije, Predrag Vasić, muzički urednik, Vladimir Penđer, ton majstor. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.